En það var eitt líka, heyrðuðu nokkuð tíman sögur frá móðuharðindunum?
Já, sko, sögur og móðuharðindunum voru mjög mikið sagðar þarna á Breiðafirði vegna þeirra einföldu ástæðu að fólk þyrstist að til að bjarga sér því að það var sultur víða og bjarga leysi þarna þyrstist það út í eyjar til þess að afla sér sjófanga og reyndar fugls og eggja til þess að bjarga sem sagt lífi sínu. Nú, sumt af þessum sögum hefur verið skráð, til dæmis eins og Eggert, af Eggert, hinnum Betri. Ég meina Eggert hérna, sem að bjó í hérna, hann bjó nú í Flatey. Hann var frá Svefning líka eins og Eggert Ólafsson lögmaður og náttúrufræðingur. En hann var ekki talinn Eggert Betri, það var heldur hinn. Hann var bóndi, byrjaði fátækur, en hann var mikið meira bjargána, hann hjálpaði mörgum. Hann tók til sín fjölda manns út í Oddbjarnarsker, Marieri. Fátæku fólki sem var komið að falli, að hor, bjó til þannig skýli yfir það að hann átti áttarhring. Kvöldi þessu áttarhring þar og þar bjóða undir. Færi því mat og alls konar björg. Nú þetta fólk flutti hann svo á land, upp á Barðaströnd, þegar að vertíðinni var lokið. En þá var það orðið spýi kveitt. Svona bjargaði hann þarna heilum hóp. Þetta er nú held ég einhvers staðar skráð, mér minnir að ég hafi lesið þetta í Breiðfirðingi.
Já, en heyrðurðu þessa sögu þegar þú varst að...
Já, ég heyrði þessa sögu og ýmsar aðrar.